Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. На саміті СНД у Санкт-Петербурзі Медведєву запропонують змиритися з розширенням НАТО.
Ukrainian and Georgian case, there is very profound differences in approaches. I don't see any serious place for compromise.
Перший офіційний візит президента Медведєва на Захід проліг до Берліна.
Ключевой темой были торгово-экономические вопросы, вопросы двустороннего делового взаимодействия.
Інцидент на Словенській АЕС збігся з європейською акцією «Зелений тиждень».
Ситуація в Чорнобиль, je crois qu'on n'a pas eu beaucoup dans les bâtiments de réacteurs et c'est qu'il n'y a pas eu de fuite de radioactivité à l'extérieur.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз ознайомить вас з найновішими новинами з європейського життя.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Україна не ініціюватиме розірвання договору про дружбу з Росією. Як йдеться в заяві Міністерства закордонних справ, ця угода залишається наріжним каменем відносин України і Росії, що відповідають інтересам обох держав. МЗС вважає пропозицію Державної Думи Росії розглянути можливість виходу з договору недалекоглядним і безвідповідальним кроком. Такі дії завдають шкоди стабільності на континенті і погіршують українсько-російські відносини, заявляють у зовнішньополітичному відомстві України. Україна і Грузія домовилися створити спільний миротворчий підрозділ. Про це повідомив міністр оборони України Юрій Єхануру, перебуваючи в Тбілісі. Він зазначив, що процес створення такого підрозділу лише починається і висловив сподівання, що інші країни ГУАМ долучаться до цього процесу. Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Хав'єр Солана відвідує Грузію. Справжньою сенсацією стала домовленість про відвідини Соланою столиці Абхазії Сухумі, куди він відправиться в п'ятницю для переговорів з президентом невизнаної республіки Сергієм Багапшем. За інформацією грузинських джерел, Солана спробує переконати абхазських лідерів погодитися з мирним планом президента Грузії Міхаїла Саакашвілі з надання Абхазії автономії і зміну формату миротворчої операції. Російська миротворча місія в Абхазії втратила свою нейтральність, заявляє Європарламент. У резолюції організації йдеться, що 300 додаткових військових, яких скерували до визнаної республіки, минулого тижня необхідно вивезти. Росія стверджує, що солдати відновлюють залізничне сполучення з містом Сочі напередодні зимової олімпіади 2014 року. Канцлер Німеччини Ангела Меркель порушила питання долі Михайла Ходорковського на зустрічі з президентом Росії. Дмитро Медведєв заявив, що колишній голова нафтової компанії ЮКОС може подати клопотання про помилування, але це питання не можна порушувати на міждержавних переговорах. Президент Росії, торкаючись в Берліні можливого розширення НАТО на схід, заявив:
убежден, что наши отношения с Альянсом в этом случае будут просто подорваны, испорчены капитально очень на долгое время. Понятно, что конфронтации не будет, но цена вопроса будет очень высокой. Это нанесет очень серьезный ущерб.
Президент Росії Дмитро Медведєв вважає за необхідне розробку і підписання нового договору про європейську безпеку, в рамках якого сторони будуть зв'язані юридичними зобов'язаннями.
Предлагаю подумать над идеей и общеевропейского саммита, на котором можно было бы дать старт процессу разработки такого договора. Важно, правда, чтобы все государства, абсолютно все государства Европы, участвовали в нем в своем национальном качестве.
Президент Росії Дмитро Медведєв. Інцидент на АЕС у Словенії є несуттєвим і Україні не загрожує. Про це заявив керівник відділу моніторингу та кризового реагування Державного комітету з ядерного регулювання Олексій Ананенко. За його словами, зараз комітет веде переговори з Міжнародною агенцією з атомної енергії для отримання офіційної інформації. Атомну станцію Крско побудували спільно Словенія і Хорватія всередині 1980-х років. І це всі європейські новини, Людмило.
Дякую, Зіновій Фріз, з оглядом європейських новин. ефірі «Європейська свобода». Президент Росії Дмитро Медведєв вперше виступить в ролі господаря дводенного неформального саміту СНД, що завтра розпочинається в Санкт-Петербурзі. Напередодні цього зібрання ми говоримо з московським глядачем Радіо Свобода Віталієм Портніковим. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Віталію, ваші колеги, російські оглядачі, кажуть, що у російської політики в СНД два капітани і жодної стратегії. Як це пов'язати з самітом у Санкт-Петербурзі?
Ну, два капітани, вони, знаєте, на жодному кораблі не бувають. Так що, насправді, можу сказати, що, можливо, немає капітанів у цієї політики і тому немає стратегії. Очевидно, що економічний форум, який буде першим для Дмитра Медведєва як президента Російської Федерації, буде насамперед явищем цікавим тільки тому, що президенти колеги Дмитра Медведєва будуть приглядатися до нового російського президента і вивчати, чим він відрізняється від Володимира Путіна, чи дійсно він збирається ухвалювати якісь рішення, чи дійсно якісь його політичні наміри відрізняються від тих намірів, які були у попередника. І дійсно, з цієї точки зору, це не намагання поговорити з капітаном, а намагання зрозуміти, це капітан чи боцман, лоцман, чи може просто кок.
Яка кому роль відведена, так? Яка кому роль відведена, так?
Ну, звичайно, це головний, мені здається, зміст перебування в Санкт-Петербурзі і президента України Віктора Ющенка, і президента Грузії Михайла Саакашвілі. Це дві, мені здається, найбільш такі інтригуючі зустрічі цього саміту.
Віталію, якраз я хотіла вас запитати, якою ви бачите зустріч Медведєва з лідерами Росії та Грузії? А виглядає, що Медведєву запропонують змиритися з розширенням НАТО, чи не так?
Ну, мені здається, що питання про розширення НАТО для російської політики – це суто пропагандистський момент. Момент, за допомогою якого російська політична еліта утримує своє населення у тому пасивному стані спостерігання за розбазарюванням російських ресурсів, якими ми можемо оцінити останні 8 років існування російської політичної еліти. НАТО – це таке гасло. Гасло, яке до того ж зустрічається із антиамериканською риторикою, яку так полюбляє прем'єр-міністр Росії Володимир Путін та його найближче силове оточення. І ніхто в Росії досі не пояснив громадянам Російської Федерації, чому північно-атлантична інтеграція не тільки України, але й будь-якої іншої країни суперечить російським державним інтересам. І як вдається Росії підтримувати добрі взаємини з такими членами НАТО, як Німеччина і Франція, і побоюватися, що євроатлантична інтеграція України якось зашкодить Росії. Що я не думаю, що це проблема для Дмитра Медведєва. Я вам так скажу, Людмила. Дмитро Медведєв абсолютно прагматична людина. Він колишній голова Ради директорів «Газпрому». Як вважають спостерігачі в Росії, він тим і відрізняється від Володимира Путіна, що у нього в очах миготять тільки фінансові цифри. Тільки цифри прибутку для Російської Федерації, тієї корпорації, інтереси якої він лобіює. А Володимир Путін, як людина, яка пройшла школу Комітету державної безпеки, він, звичайно, відрізнявся від Дмитра Медведєва певними такими далекими від реальності політичними орієнтирами, які далися ознаки на російській політиці.
Віталію, я вам дякую і сподіваюся, що завтра ми з вами на цю тему поговоримо вже, так би мовити, за фактами. Нагадаю, що це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков. В ефірі «Європейська свобода». У Німеччині з офіційним візитом перебуває президент Росії Дмитро Медведєв. Це його перший візит до Західної Європи у якості керівника держави. У Берліні кремлівського лідера досить насичена програма. Вона передбачає зустрічі з німецьким державним лідером Горстом Кьолером, главою уряду Німеччини Ангелою Меркель, міністром закордонних справ Франком Вальтером Штайнмайером. Крім того, Медведєв виступив з промовою перед представниками німецької економіки. Зараз з нами на телефонному зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
Володимире, як приймали нового кремлівського лідера в Берліні?
Медведєва приймали дуже добре, з військовими почестями. Якщо бути відвертим, російський лідер дещо приголомшив німецьку сторону тим, що він так скоро відправився в свою першу поїздку до Західної Європи і першу зупинку зробив саме в Німеччині. У Берліні це розцінюють як особливий жест з боку Росії, хоча дивного тут нічого немає, адже серед усіх країн ЄС саме Німеччина намагається підтримувати найтісніші стосунки з Росією. І саме Німеччина була тією країною, яка виступала за подолання внутрішньої суперечки в Європейському Союзі, аби нарешті розпочати переговори про нову угоду, про партнерство між ЄС і Росією. Після зустрічі з Меркель Медведєв заявив, що відносини між Москвою і Берліном можна взагалі вважати зразком порозуміння між Заходом і Сходом.
До речі, Володимире, а про що йшлося під час переговорів між Ангелою Меркель і Медведєвим?
Передусім, це економічні питання. Серед центральних тем – будівництво північноєвропейського газопроводу, який має пройти по дну Балтійського моря. Медведєв і цікаво, Меркель також наголосили на важливості реалізації цього проекту для енергетичної безпеки в Європі. Але давайте послухаємо, що сказав сам Медведєв.
Дуже важливий фактор нашого співробітництва – це соглашення о Северному потокі.
Дуже важливим фактором нашої співпраці є угода про Північний потік. Ми дійсно бачимо її як глобальний проект європейського масштабу. І цей проект рівною мірою відповідає інтересам надійного енергопостачання і енергетичної безпеки всіх держав європейського континенту.
На європейському континенті.
Йшлося також і про російські інвестиції в німецьку економіку. Зараз «Газпром» хоче інвестувати в німецькі енергетичні мережі. Меркель запевнила, що її уряд не блокуватиме такі інвестиції, оскільки це виключно економічні рішення. Журналісти, з якими мені вдалося поспілкуватися, також погоджуються з тим, що Медведєв справа враження людини, з якою можна домовлятися про все, але чи це насправді так, покаже час.
Відомо, що адвокати російського підприємця Михайла Ходорковського, який зараз перебуває у ув'язненні в Сибіру, напередодні візиту висловили сподівання, що Німеччина могла б взяти на себе роль посередника у справі Ходорковського. Чи обговорювали це питання під час зустрічі Меркель-Медведєв?
Меркель порушила питання розбудови правової держави в Росії і дотримання прав людини, на що Медведєв відповів, що розвиток правової системи в Росії має для нього пріоритет. Складно сказати, чи порушувалося питання Ходорковського під час зустрічі, але на прес-конференції це питання поставили журналісти, і тут Медведєв виступив однозначно проти німецького посередництва у цій справі. Він заявив, що питання виконання приговорів не повинні бути предметом для обговорення між двома країнами. Можна собі уявити, оскільки це перший візит нового президента Росії до Берліна, то німецька сторона, мабуть, також не дуже хотіла переобтяжувати цю зустріч відразу висуненням цілого каталогу вимог і претензій.
Дякую. Про перший офіційний візит президента Росії Дмитра Медведєва до Берліна ми говорили з оглядачем «Німецької хвилі» Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде користуватися зручніше і простіше. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Європейська свобода. За збігом обставин, саме під час проведення у Євросоюзі екологічної акції «Зелений тиждень» на атомній станції в Кашко у Словенії був оголошений стан підвищеної радіаційної готовності. Як стало відомо, в середу увечері на АЕС стався витік охолоджуючої рідини з першого контура реактора. І хоча словенські служби з радіаційної безпеки запевнили всі країни ЄС, що жодної загрози нема, брюссельські євроінституції сьогодні жваво обговорювали аварію на АЕС та системи контролю. А екологічні служби країн-сусідів із Словенією при цьому продовжують ретельно стежити за рівнем радіації. Деталі знає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Вчора ввечері повідомлення про аварійний стан на атомній станції у місті Кршко, що у Словенії, надходили кожну годину. Спрацювала система швидкого інформаційного обміну про радіологічний стан в Євросоюзі. У депеші, яку розіслали всім країнам ЄС, йшлося про аварійну ситуацію на станції і про те, що викиду радіації в навколишнє середовище не сталося, а ситуація знаходиться під повним контролем. Та разом з тим, речник Єврокомісара з енергетики Ферран Тараделас сьогодні був змушений довго заспокоювати журналістів у радіаційній безпеці Євросоюзу, прозорості та у тому, що нинішня аварія не має нічого спільного із Чорнобилем.
У часи Чорнобиля прозорості у наданні інформації не було. Нинішній випадок зовсім інший. І коли ми заявляємо, що ситуація під контролем, то це свідчить про те, що вона дійсно під контролем. А це означає, що реактор зупинено, витік рідини локалізовано у реакторному приміщенні, а людям нічого не загрожує, бо виходу радіоактивності назовні не трапилося.
Не треба мати вченого ступеня з атомної енергетики, щоб розуміти, що небезпеки немає, резюмує Ферран Тараделас. Проте, як виявилося, країни, котрі не є членами ЄС, залишалися у невіданні щодо аварії. Система обміну інформацією з радіаційної безпеки поширюється тільки на країни Євросоюзу. Як підтвердив пан Тараделас, наприклад, Хорватія, столиця якої знаходиться за 30 кілометрів від атомної станції в Кршко, не могла бути вчасно поінформована про аварію у Словенії. А таких дрібних аварій за останні 3 роки у Євросоюзі сталося аж 7. За іронією долі, інцидент на Словенській АЕС стався саме у період екологічної акції «Зелений тиждень», організованої Єврокомісією та представниками зелених організацій Європи. Тому у одних дивізіонах Єврокомісії говорили про те, що нинішня аварія послужила своєрідним тестом на радіаційну безпеку у Євросоюзі. Тим часом в інших йшлося про найновіші екологічні методи опалення, збереження енергії та кліматичні зміни, говорить Ставрос Дімас, комісар з охорони довкілля.
Перш за все, ми займаємося переглядом директив екологічного дизайну продуктів, тому незабаром продукти матимуть такий вигляд, що допомагатиме у вирішенні виявлених екологічних проблем. Продукти будуть менш агресивні до навколишнього середовища. І, звичайно ж, європейський споживач повинен знати все про харчі. Тому ми маємо створити директиву про їхнє екологічне маркування.
Заявив головний охоронець довкілля Єврокомісії Ставрос Дімас. Єврокомісар також відвідав виставку під назвою «Земля одна, не марнуй її». Переглядаючи стенд економічних електроприладів, він зазначив, що їх використання заощаджує родинні гаманці. У свою чергу, ощадливе поводження з родинними бюджетами європейців повністю співзвучне з екологічними цілями. Та й, зрештою, це виручає споживачів у щоденному житті, що не припиняє дорожчати, вважає Ставрос Дімас. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Європейські парламентарі мають намір спільно вшанувати жертви сталінізму і нацизму.
Ініціативу спільно вшановувати жертв обох тоталітарних режимів вже підтримали понад 150 депутатів Європейського парламенту.
30-кілометрові черги вантажівок на українсько-польському кордоні повинні зникнути.
Нам потрібно зробити і облаштувати нормально переходи, щоб не було тої проблеми. Це те, що сьогодні величезна черга на переході нашому до Рахуски-1.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети коментують звернення Державної думи Росії до керівництва країни з пропозицією про вихід з договору про дружбу з Україною у разі офіційного запрошення України до НАТО. Ці та інші теми в огляді від Василя Зілгалова.
Moscow Times інформує, що Російська Дума суворо попереджає Україну щодо намірів вступити в НАТО і рекомендує керівництву Росії у відповідь на такий можливий у грудні цього року крок української сторони вийти з договору про дружбу з Києвом, який був укладений у 97-му році і закінчується 1 квітня наступного року. Газета вказує на те, що теоретично вихід Росії з цього договору може відкрити питання про приналежність Україні Севастополя. І Moscow Times наводить думки російських експертів про те, що позиція Києва у цьому питанні дуже хитка. Московська «Комсомольська правда» повідомляє, що обидві сторони, Росія та Україна, мають визначитися щодо продовження договору про дружбу до 1 жовтня цього року за 6 місяців до його завершення. Тобто, на думку газети, Москва вже буде бачити восени результати свого тиску на Київ щодо його натівських прагнень і визначатиметься, чи продовжувати договір, чи виходити з нього. «Комсомольська правда» наводить слова заступника Комітету Держдуми у справах СНД Костянтина Затуліна, який не лише погрожував новим жорстким договором про можливість співіснування двох країн, але й підкреслив, мовляв, цитую, «Я би хотів побачити, як українська влада буде виганяти наш флот. Він сам здатний вигнати кого завгодно. Кінець цитати. Інша московська газета «Комерсант» наводить слова українських дипломатів про те, що договори про дружбу, аналогічні російсько-українському, Москва має з низкою членів НАТО, і питання про їх розрив ще ні разу не ставилося російськими думцями на порядок денний. Независима газета стверджує, що звернення Думи щодо можливого виходу з договору про дружбу з Україною не було самостійним, а узгоджувалося з російським урядом. Хоча російські «Звістія» зауважують, що всі зразки красномовності російських депутатів під час обговорення українського питання не йдуть ні в яке порівняння з сухим, суперечливим текстом звернення Думи. Такими були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода. За 17 років незалежності Україна так і не спромоглася довести до логічного завершення земельну реформу. Тут є приватна власність на 20 мільйонів гектарів землі, але земля в державі досі не є товаром.
Земля має бути товаром.
Я не думаю, що це буде швидко.
Я накладаю вето на цей закон з вимогою внести зміни до статті про продаж та оренду землі.
Чому такі проблеми з землею? Як пограбовано понад 6 мільйонів українських селян? Чому аграрний сектор України відлякує за західних інвесторів? Про це сьогодні у програмі «Виклик» на хвилях Радіо Свобода о 20:45.
В ефірі «Європейська свобода». Оголосити 23 серпня Європейським днем пам'яті жертв сталінізму та нацизму пропонує група депутатів Європейського парламенту. Саме цього дня, у 39-му році, було підписано пакт Ріббентропа-Молотова. Якщо таке звернення підтримає багато депутатів, то Європейський парламент офіційно звернеться до держав-членів ЄС. Втім, ставлення європейців до комуністичної спадщини не можна назвати однозначним. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Одна з ініціаторів спільного вшанування жертв нацизму і сталінізму – Маріан Міко, яка в Європейському парламенті представляє Естонію. В інтерв'ю Радіо Свобода вона пояснила.
Наша мета – не стільки засудити комунізм, сталінізм чи інші злочини. Ми хочемо, щоб була символічна нагода тихо і спокійно відзначити той факт, що тривалий час Європа була розділена, а тепер, у 2008 році, вона знову воз'єднана. 2008 Європа
он таас ühendatud. У серпні наступного року виповнюється 60 років відтоді, як Радянський Союз і нацистська Німеччина підписали пакт Молотова-Ріббентропа, за яким обіцяли не нападати один на одного. Але там був також таємний протокол. У результаті Радянський Союз анексував держави Балтії і частину Румунії. З Німеччиною розділив Польщу та втягнувся у війну з Фінляндією, яка не забажала виконувати вимог Москви. Маріан Міко каже, що ініціативу спільно вшановувати жертв обох тоталітарних режимів вже підтримали понад 150 депутатів Європейського парламенту. Але загалом потрібно до вересня зібрати 393 голоси, тобто більше половини складу, щоб потім Європарламент міг офіційно звернутися до держав Євросоюзу розглянути це питання. Раніше подібні ініціативи наражалися на опір. У квітні Європейський парламент вже гаряче дебатував про те, чи можна комунізм прирівнювати до нацизму. Цього домагаються представники держав Балтії і Центральної Європи, які пережили страхіття комуністичного режиму. Натомість більшість держав Старої Європи вважає СРСР за союзника у перемозі над нацистською Німеччиною, а комуністичні партії там далі існують. Побоюються і того, що засудження комуністичних злочинів нашкодить нинішнім відносинам Євросоюзу з Росією. Минулого року міністри юстиції держав ЄС схвалили закон, який забороняє публічно заперечувати злочини нацизму. Але Європейська комісія ще розмірковує, чи варто до цього додавати злочини комунізму. Офіційний Брюссель має час на роздуми до квітня наступного року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Пожвавлення транспортних потоків між Україною, Білорусією і Польщею на рівні регіонів стало основним питанням на 13-му засіданні Ради транскордонного об'єднання «Єврорегіон БУХ», котре днями завершилось у Луцьку. Про це докладніше Валентина Одарченко. Учасники зустрічі створили робочу групу з питань перетину кордонів і кордонних переходів. 30-кілометрові черги вантажівок на українсько-польських переходах повинні зникнути. До цього прагнуть обидві сторони. Тож облаштування переходів є одним з найважливіших спільних завдань єврорегіону. Робота вже розпочалась, розповів голова Волинської облдержадміністрації Микола Романюк.
Нам потрібно зробити і облаштувати нормальні переходи, щоб не було тої проблеми. Це те, що сьогодні величезна черга на переході нашому Дорохузький Годин. Це те, що у нас є питання по розбудові переходу у Стилух Зосін. З польської сторони буде розбудовуватися, з нашої сторони це об'їзна дорога навкруг Остелуга. Що стосується з Білорусією, то у нас заплановано 7 переходів. Ну, переходи місцевого значення поки що, які, може, переростуть потім в міжнародного значення. Один із них, Грута, вже в цьому році ми плануємо здати і працювати в подальшому. Нам треба створити можливості доступу людям один до одного. А далі нам просто їм треба не заважати.
Волиняни також зобов'язались відновити Луцький аеропорт, який визнали запасним Львівському у рамках чемпіонату Євро-2012. Загалом близько 200 проєктів уже були реалізовані в рамках програми добросусідства «Польща-Білорусія-Україна», котра діяла в 2004-2006 роках. Нині ще мало уваги учасники об'єднання приділяють економічній співпраці. Обмінюються інформацією і центри зайнятості, розташовані в межах єврорегіону. Результатом цих зусиль є посилення двостороннього обігу Волині з Польщею, який у минулому році сягнув 134 мільйонів доларів. У роботі перебувають кілька проєктів щодо захисту довкілля. Під час зустрічі звучали ідеї розчистити русло річки Буг, щоб у перспективі відновити там судноплавство. Втім, керівники Ради Єврорегіону визнають, що це поки що надто дорого. Але волинські екологи уже працюють у прикордонній місцевості, продовжує заступник голови облдержадміністрації Василь Байцим.
Я очолюю цю робочу групу, і зараз ми працюємо з громадськими організаціями, з управлінням екології дуже тісно. В першу чергу якраз ми займаємося інвентаризацією екологічних проблем по кордону з польською стороною. Ну, звісно, тому що в нас є великі надії, що в рамках програми сусідства ми зможемо знайти фінансування на вирішення цих проблем.
На 13-му засіданні Ради Єврорегіону Буг головою президії обрали маршалка Люблінського воєводства Кшиштофа Грабчука. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Чутками земля повниться. Народна служба оповіщення спрацювала швидше, аніж служба інформування Словенської АЕС. Обіцяного державою все життя ждуть. Переконалися дніпропетровські інваліди і почали самовільно встановлювати пандуси. Стічна канава зветься річкою. На Закарпатті немає грошей на нові колектори. Усі нечистоти течуть у річки. Про це сьогодні у панорамі «Свободи» о 20:30.
А закінчення європейської свободи Зіновій Фріс з коротким оглядом новин.
Дякую, Людмило. Україна не ініціюватиме розірвання договору про дружбу з Росією. Як йдеться в заяві Міністерства закордонних справ, ця угода залишається наріжним каменем відносин України і Росії, що відповідають інтересам обох держав. Україна і Грузія домовилися створити спільний миротворчий підрозділ. Про це повідомив міністр оборони України Юрій Єхануров, перебуваючи в Тбілісі. Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Хав'єр Солана відвідує Грузію. Справжньою сенсацією стала домовленість про відвідини Соланою столиці Абхазії Сухумі, куди він відправиться в п'ятницю для переговорів з президентом невизнаної республіки Сергієм Багапшем. Російська миротворча місія в Абхазії втратила свою нейтральність, заявляє Європарламент. У резолюції організації йдеться, що 300 додаткових військових, яких скерували до невизнаної республіки минулого тижня, необхідно вивести. Росія стверджує, що солдати відновлюють залізничне сполучення з містом Сочі напередодні зимової олімпіади 2014 року. Канцлер Німеччини Ангела Меркель порушила питання долі Михайла Ходорковського на зустрічі з президентом Росії. Дмитро Медведєв заявив, що колишній голова нафтової компанії «Юкос» може подати клопотання про помилування, але це питання не можна порушувати на міждержавних переговорах. Президент Росії Дмитро Медведєв вважає за необхідне розробку і підписання нового договору про європейську безпеку, в рамках якого сторони будуть зв'язані юридичними зобов'язаннями. Хіларі Клінтон планує відмовитись від боротьби за посаду президента Сполучених Штатів. Вона заявила, що подякує своїм прихильникам і висловить підтримку суперникові в суботу. На американській базі Гуантанамо на Кубі розпочався судовий процес над Халідом Шейхом Мохамедом і чотирьома іншими підозрюваними в організації терактів 11 вересня 2001 року. Підсудним пред'явили звинувачення в убивстві та тероризмі. У випадку, якщо їхню вину доведуть, їм загрожує смертна кара. Справою займається військовий трибунал. Громадянам Туркменистану дозволили підключатись до інтернету. Єдиний постачальник відповідних послуг, компанія Turkmen Telecom, заявила, що з початку тижня кожного дня підключає до всесвітньої мережі понад 20 будинків, переважно в столиці країни Ашхабаді. У черзі на підключення ще 2000 людей. Минулого року президент країни Курбангули Бердімухамедов дозволив створити в Туркменістані перше інтернет-кафе.
Дякую, Зиновій Фріс, про події у Європі. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. Наші передачі тривають.